Dis weer hospitaliteit hier op Radio Kansel, jou daglikse reisgenoot en jou daglikse vriend. Vandag het ek in die ateljee by my Baksteen Coetzee, maar hy moet nou vir ons vertel oor Rocky Rybert, maar ongelukkig Rocky Rybert is siek en kan nie by ons in die ateljee wees nie. Baksteen, hierdie ou is 'n lid van jou gemeente en hy het 'n baie kosbare getuie en is deel tog so 'n bietjie met ons daaroor.
Ja, Pieter, baie dankie, is so lekker om aan jou story ook te kan vertel wat jou impak het op jou eie story. Nou, Rocky is 82 jaar oud. So baie jare terug was hy 'n jong man van 16 wat sy eie ma vermoor het omdat hy van 12 jaar ouderdom af op dwelms betrokke was en in tronke was en gangs betrokke geraak het en sy eie ma op die ouen vermoor het en daarna weer in die tronk beland het as gevolg van dit en 30 jaar uitgedien het in die tronk en toe geland het in Eerste Rus waar hy die Here Jesus ontmoet het en so omtrent 20 jaar terug ons paai begin kruis het. Ek het hom toe so ruk daarna self gedoop in ons ander gemeente in Montana en oom Rocky het 'n pad begin stap. Nou oom Rocky, wat sy getuienis het so fenomenaal maak is 'n ou oom wat in 'n kamertjie bly en Eerste Rus wat 'n getuienis het van amper al sy are in sy arm plat geval het as gevolg van heroïne en kokain wat hy gebruik het en ook die merke van gevangenes en al die gangs, as ek so kan noem, by was sy nommers op sy rug getatoeëer het en as jy hom so self kyk ook, ek kan nie dink hy kan aggressief wees nie, maar ook 'n klein borreltjie waar daar seker baie gif in was. Maar die Here Jesus Christus het die gif kom verander en hom gevul met die Heilige Gees. Nou om Rocky, daai oom, hy bly in 'n kamertjie en eers maar hy spandeer soveel tyd aan die Here en ek kry met tye hier 2:00 die oggend 'n oproep. Dan sê hy: "Pastor, the Lord spoke to me." Dan sê hy: "Ja, and he's coming soon. And everybody in Easterus, though do not accept him as Lord and Savior, they will burn. But those who accept him, they will rise and shine, for their light has come." En ek het al 'n paar seker oproepe al gehad van oom Rocky. En dit is net fenomenaal. En as hy kom, en as hy kom aflaai, dan sal hy altyd loop by die ouens om aan sê vir hulle, Jesus is op pad, is tyd om besluit te neem. Nou om Rocky, as gevolg van die dwelms wat hy gebruik het, het sy longe op 'n stadium amper helemaal ingegee. Sy hart het so ingegee dat hy 'n pasongeer gekry het. Nou om Rocky ook, toe hy die pasongeer kry, kom hy gereeld kerk toe en met hy loop hy ver, dan sy so kort asem by die kerk dat hy amper nie kan 5 meter of so loop nie. En ons het toe net vir hom begin intree en gebid. En toe begin daar iets gebeur met die pasangeer. Hy sê die pasangeer brand hom. En hy gaan toe dokter toe. Maar elkeen wat ons bid, hy sê my, ek voel beter, maar die pasangeer brand my vel. En dit is eintlik die getuienis wat my eie lewe verander het rakende dit is. Toe hy weer dokters toe gaan, toe sê hulle, sy hart is in so goeie kondisie dat hy die pasangeer uitgebrand het.
So die ding het letterlik gebrand.
Die ding het uitgesies. En dis hulle van my moet dit rustiger vat. So met die gevolg is dat die pasangeer uitgehaal en hy het nou amper 7 maande nou na sonder 'n pasangeer geloop. En ja, nou moet ek sê, hy het nou weer gegaan vir 'n pasangeer en vandat hy 'n nuwe pasangeer gekry het, is hy kort in en heiliglik weer in die hospitaal vir die pasangeer wat nie die pas kan volhou met sy hart nie. So dis die eintlike getuienis van oom Rocky en weet jy wat my seën van hom is, dat hy so altyd getuig van die goedheid van die Here en getuig van dat die Here het my gesond gemaak en my kere dan selfs met ander, ek meen hy sy immuunstelsel lyk my sy baie goed nie, so hy word gou siek met ander goed en letterlik, ek het al gesien waar ons vir hierdie oom bid waar hy nou met 'n kierie in die kerk inloop en klaar gebid het, dan gee hy soms sy kierie weg, as hy weet kierie moet kry moet hy iemand vra vir een of een kry as hy dadelik respond, as ek die woord respond kan gebruik op dit wat die Here in sy lewe doen, so nou kan mens maklik sê, ja maar hy word dan weer siek, ek dink baie van ons word sê, maar ek dink ons moet fokus op dit wat die Here ons baie keer gesond maak en genees. En wat ek hou van oom Rokkie is hy elke keer die Here die getuienis die eer gee vir genesing in sy lewe. En dan as hy daar uitstap, dan sal hy sy kerie in sy een hand hou of weggooi, hy sê ek het hom weggegooi en dan sal hy vir iemand na my kom sê die Here het my nou net genees en gesond maak. En elke keer as hy by die hospitaal kom en ek die laaste keer wat hy daar was, het hulle vir hom gesê hy het nie meer baie lang om te lewe nie. En elke keer as hy gaan vir 'n check-up, as hy vir die dokter, ek wil net sê, I'm past your due date, but I'm in God's due time.
Wonderlijke getuienis. Maar nou, jy ken hom nou al 20 jaar, het jy ooit opgemerk dat hy, as gevolg van die feit dat hy sy ma vermoor het, met skuldgevoelens loop, of nog sleg voel daaroor, of het hy heeltemal losgebreek?
Ja, Pieter, die fenomenale ding is, dat ons allemaal weet, vergifnis is een fenomenale ding, wat eindelijk een geestelike manifestatie met een fysische impak het. En hy het selfs al getuig, het gesê, my hartkondisie is nie net van die drankjes, dank van dit wat hy in my maag gedoen het. Maar ons het die pad van vergifnis gestap met hom, obviously, kon hy vir niemand anders behalwe vir familie dalk sê, hy is jammer nie wat hy gedoen het. Met die gevolgens, dit het ook verhoudings laat skade lei. Van sy eie kinders het ook in gangs geland, van sy eie kinders het homself al probeer doodmaak. Sy oom Rokkie moes nie net deel met die konsekwente van sy eie acties en sy eie lewe nie, want so krak in sy kinders. Maar so fenomenaal in dit is dat hy die vergifnis kon beleef en die vrymaking van dit kon beleef, wat hy vir die Here gevra het, en selfs in mense gesê, is jammer oor dit, of is ek nie vir sy eie man, is vir my daar nie, maar hy het sy lewe getuig van vergifnis, en ons stap, ons het ook al onlangs beleef, waar sy kinders na die 20 jaar, met hom weer kontak begin maak, hy het hom altyd beskuldig, en gesê, hoe kan jy vir my sê, ek moet nou lewe gaan nie, jy dan jou eie ma vermoord, so, hy is baie keer vir hom gegooi, maar ek kan redag sê, oom Rokkie het daai vergifnis, denk ek, ervaar eerstens asof hy ontmoeting met Jesus gehad het, en vir sê, my sien, ek het jou vergewe, en hy ook een vergifnis kon bewerkstellig vir ander mense, en selfs in die gevangenis het hy al met ons begin getuig, en ook die rede van sy aksie teenoor sy ma, wat hy duidelijk sê, dit was absoluut die dwellings wat het gedoen het, maar sê, ek kan nie terugtrek, daarom wil ek vir jonger mense en jonger ouens vertel van die skade wat dit in jou kan bewerkstellig en jou laat keuses maak wat ek nie beheer gehad oor daai tyd nie, maar baie oor spyt is vir vandag.
Maar jy praat nou met soveel oortuiging, maar soos jy vir ons 'n paar weke terug ook vertel het, jy het self maar in daai wêreld van verslawing uitgekom en so jy verstaan hoe Rokkie se situasie.
Ja, absoluut, en ek het onlangs ook een situasie gehad van my eie boetie, wat op straat is, as gevolg van sy stiefboetie, wat my pa aangeneem het toe ek in matriek was, en nou praat ons van baie jare terug, hy word nou 38, en op straat is met dwelms, waar ons onlangs om die geleentheid gegee het, om die regte keuse te maak, hy het in die hospitaal geëindig, waar hy my gebel het, en gesê het, hy is op pad om dood te gaan, en teendeel toe ek al kom, het ek gedink, hy is dood, en toe lewe hy nog, en hy op baie oomblik gesê het, hy wil so graag breek met hierdie goed, en ek my hand weer vir hom uitgesteek het, en hom eindelijk by ons ingeneem het, en in 'n rehabilitasieproses met hom gaan stap, en absoluut purpose en doel in sy lewe kom bewerkstellig, en waar hy net vir my gesê het, as gevolg van die dwellings wat ek glo, eindelijk jou sielsdimensie, as ek die Engelse woord kan gebruik, hijack, en jou verhoed om die regte keuse te maak, en was my hart verskeerend, dat hierdie ou vir my sê, hy kan nie oorgaan tot die besluit om recht te doen, en eintlik selfs nie is Jesus kans gee in sy lewe nie. So dis skrikwekkend, ja, so dwellings het daai effect, maar dan so 'n Rokkie se verhaal dan, ek ken baie ander verhale van ouens wat heroïne verslaaf was, wat nou 16 jaar skoon is, van ouens gehoor het 50 jaar skoon is, so ek glo die krag van die Here kan het doen, en ek glo die Heilige Gees wil het vir elkeen doen, maar ek het ook besef wat ons nodig het, soos 'n Rokkie, om te sê, Here, hier is ek kan het my eie doen nie, so ek gee dit totaal vir u, en dan ook 'n systeem om hom het, wat ek ook besef wat in my vorige passie of pad met die spoedie van my is dat ouwens dit hartverskerend maar toch van die hand wys en die vernietigende pad kies.
Maar Godse genade bly maar groot, nee.
Verseker.
Dis nie, maar ons het elkeen tog 'n keuse. Omdat ons die Here sê maar jy kan kies om hom te dien of om hom nie te dien nie. Maar nou is dit ook so dat ons niemand kan oortuig nie. Jy kan nie 'n ou gaan oortuig nie, want die woord sê mos die Heilige Gees oortuig van sonde, ja, geregtigheid en oordeel. Maar wat is die alternatief?
Weet jy wat voel ek, Pieter? Ek en die hele tyd is mens gekonfronteer met kerk wees, jy is gekonfronteer met jou gesindheid van Christen wees en jy is gekonfronteer met wat is regtig liefde. En nou besef ek ook in my situasie sit met 'n jong man wat ek so weet, hy kies die verkeerde keuse, hy maak die verkeerde keuse en ek met grootse liefde en grootse liefde uitreik na hom en al die potholes vir hom probeer verduidelik waar hy was, want my eie pa is dood, uiteindelik dood versmoor, want sy longe is verkoel as gevolg van nikotienverslawing. En ons gesprek daai tyd het begin eintlik met hom, maar ek nie wil hê waar hy by my in aanhouding en aanhangstekens soos rehabilitasie eintlik aanhouding van baie vryheid gegee, maar ek het eendag gesê ek gaan nie toelaat dat enige verslawingsding gebruik nie. En waar dit vir hom 'n probleem was en toe ek met 'n gesprek met hom gehad het en net besef het dat hierdie ou is eintlik besig met 'n langtermyn selfmoord wat hy vir homself uitstel. Die alternatief is vir hom te bid. Die alternatief is, ek meen, hy sit in 'n kerk waar die Heilige Gees betrokke is en hy beleef dit nie. So my gebed vir hom daai tyd was is dat die Here nie sou opgee op hom nie. Ek weet die Here is 'n God van tweede kans. Hy getuig by my sê ja, maar daar's 'n ou langs my geoudie en hoekom het die Here hom nie gered nie? Sê ek dink dat hy sy laaste kansie gebruik nie. Hmm. En my gesprek daai tyd met hom was ook dat dis dalk nou jou laaste kans. Dis ons vandag by die 5de Februarie. Dis vandag sy 39ste verjaarsdag.
Ja, so. Maar dit is hartseer dat mense sulke keuse maak. Ons het 'n beleid, as jy iemand ken wat regtig nie die Here wil dien nie, is en die woord is in Engels to love them into the kingdom. En dis eintlik al wat ons kan doen, hè. Ja, ek het hier gesels met Baksteen Kutseer rondom die getuienis van oom Rocky Robertson. Ek dink regtig dis 'n amazing getuienis om so op te staan en so nuut te word. Splinternuut, 'n ander mens en met so 'n passie vir die Here te leef. En dit bly maar 'n keuse. Maar nou ja, kom ons sê, ons luister na Radio Kansel. Die program is Hospievisie en dis tyd vir ons oordeenking en ek sal graag met jou wil deel rondom Lukas hoofstuk 7 hiervan vers 36 af. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles gevat met salf en dit gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy vir homself, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. Vers 44, daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. En daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Ek lees net tot sover. Een van die grootste leuns wat in hierdie wêreld van ons omgang doen is dat jou sonde so groot en so baie is dat God jou nie kan vergewe nie. Satan is die vader van alle leuns. Hy wil ten alle koste verhoed dat mense by Jesus uitkom. In die stukkie wat ek pas gelees het, kom 'n prostituut na 'n man wat volmaak is en nog nooit gesondig het nie. 'N man wat eintlik God is en begin sy voete was. Sy is stikkend onder haar sonde besef. Sy huil so erg dat haar trane genoeg is om Jesus se voete daarmee te was. Kan jy jou voorstel dat iemand so ontsteld kan wees? Hierdie vrou voldoen aan al die vereistes wat Dawid in Psalm 51 vers 19 skryf. Hy sê, die offers van God is 'n gebroke gees en 'n gebroke en verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Sy het met 'n gebroke en 'n verslae hart voor Jesus gekom. En kyk 'n bietjie, wat is Jesus se reaksie? Een van totale vergifnis en liefde. Hy reageer op haar liefde, want sy het baie lief gehad. Elkeen van ons word deur Jesus met sulke liefde ontvang, wanneer ons hom met trane en groot liefde kom opsoek. Hy verwerp jou nie. Maak nie saak wat se sonde en hoeveel sonde jy agter die blad het nie. Jy is vir hom kosbaar. Ongelooflik kosbaar. Meer as wat jy ooit sal kan bid of dink. My boodskap vir jou vandag is dit. Moet nooit dink dat God jou nie kan of sal vergewe nie. Sy liefde en sy vergifnis is onbeperk. Jy mag maar na hom toe kom. Hy sal jou nooit verwerp nie. Inteendeel, hy nooi jou uit. In Matteus 11 vers 28 lees ons Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Nie net die goeie ouens nie, almal wat vermoeid en belas is. In Openbaring 3 vers 20 lees ons dat hy jou by die deur staan en klop en beloof, as jy die deur oopmaak, sal hy inkom en sal hy saam met jou maaltyd hou. Hy het saam met sondaars geëet en ek dink aan Saggeus, die sondige tollenaar wat almal uitgebuit het. Toe Jesus vir hom sê hy wil by hom kom eet, was Saggeus nog nie bekeer nie. Hy was 'n haglike sondaar wat deur almal gehaat is, behalwe Jesus. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om te besef hoe ontsettend lief U vir ons is. Maak nie saak hoe sleg ons is en hoe sondig ons is nie. En ons sê so baie dankie vir daardie groot, groot liefde. Amen. Wil jy nie net so 'n bietjie terugsit en luister na die musiek wat ek vir jou kan speel nie, want daar is niemand soos hy nie.